Friday at 1500 UTC GMT.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Wizara ya sheria ya Marekani imewashtaki wataalamu watatu wa kompyuta Korea Kaskazini kwa kuiba mabilioni ya dola kupitia mashambulio mengi ya mtandao kwenye taasisi za kifedha na kampuni nyingine. John Chang Yok, Kim Il na Park Jin Yok wanatuhumiwa kula njama ya kufanya wizi wa fedha na benki katika mashitaka ambayo itangazwa siku ya Jumatano. Shitaka linasema watatu hao walifanya mashambulizi ya kimtandao kwa niaba ya ofisi ya upelelezi, shirika la ujasusi la jeshi la Korea Kaskazini. Watu hao wanadaiwa kuiba kiasi cha dola bilioni 1.3 kwa fedha na sarafu ya mtandao, pamoja na wizi wa dola bilioni 81 kupitia kuhamisha fedha kutoka katika benki ya Bangladesh mwaka 2016 na dola zipatazo milioni 112 kutokana na ubadilishanaji kadhaa wa sarafu za mtandao na taasisi za kifedha. Shirikisho la wanahabari wa Kiafrika AFJ, taasisi ya wanahabari wa Afrika wa shirikisho la kimataifa la wanahabari IFJ, wameleza kwa wasiwasi mkubwa na kulaani vikali kuendelea kushambuliwa waandishi wa habari na uhuru wa vyombo vya habari nchini Uganda na vikosi vya usalama. Waandishi wa habari kadhaa walipata majeraha mabaya mwilini na majeraha ya kisaikolojia Februari 17 wakati polisi wa jeshi walipowashambulia wakati walipokuwa kushughulikia kukabidhi ombi lao dhidi ya kuzorota kwa hali ya haki za binadamu nchini humo kwenye ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa mjini Kampala na kiongozi wa chama cha National Unity Platform NUP Robert Chagulanyi Sentamu, ambaye pia anajulikana kama Bobby Wine. Watangazaji John Cliff Wamala wa NTV, Josephine Namakumbi wa NBS, Joseph Sabiti wa NBS na wenzao wa upande wa magazeti, Irene Abalo, Daily Monitor na Timothy Murungi wa New Vision, miongoni mwa wengine, waliachwa wakivuja damu na kuteguliwa miguu baada ya kukimbizwa na kupigwa na polisi wa jeshi. FAJ inazingatia mazingira yanayozorota kiusalama kwa waandishi wa habari nchini Uganda na inamtaka Rais Museveni kama amiri jeshi mkuu awajibike na azuie vikosi vyake kujihusisha na mashambulizi yasiyokuwa na sababu dhidi ya waandishi wa habari na raia wengine. Uendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Chanjo zaidi ya 11,000 za Ebola zinatarajiwa kuwasili nchini Guinea mwishoni mwa wiki hii na zaidi zitafuata. Utoaji chanjo hizo unaweza kuanza kutolewa mapema iwezekanavyo kuanzia Jumatatu, shirika la afya ulimwenguni WHO na ofisa wa wizara ya afya Gine walieleza hii leo Alhamisi. Mkurugenzi wa kanda wa WHO Africa, Mashidiso Moeti, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba dozi 11,000 zinaandaliwa huko Geneva, wakati dozi nyingine 8,600 zinasafirishwa kutoka Marekani. Mohamed Lamine Yansane, mshauri mwandamizi wa wizara wa waziri wa afya wa Gine, aliwaambia waandishi wa habari kuwa mara chanjo hizo zitakapowasili nchini Guinea siku ya Jumapili, kampeni ya chanjo inaweza kuanza Jumatatu. Mamlaka ya afya katika eneo hilo na mashirika ya kimataifa yanalenga kukomesha kuibuka tena kwa ugonjwa huo nchini Guinea na Congo ili kuzuia marudio ya mlipuko wa mwaka 2013 hadi 2016 huko Afrika ya Magharibi, ambao uliua zaidi ya watu 11,300 hasa katika nchi za Guinea, Sierra Leone na Liberia, na kufanya kuwa ni ugonjwa hatari wa Ebola kwenye rekodi. Mwanariadha wa zamani wa Japan, Seiko Hashimoto, amekuwa rais mpya wa kamati ya kuandaa Olimpiki ya Tokyo mwaka 2020 baada ya Yoshiro Mori kujiuzulu kufuatia matamshi ya kashfa ya kijinsia kuhusu wanawake. Hashimoto, mbunge mwenye umri wa miaka 56 katika chama tawala cha Japan, alishiriki katika Olimpiki saba za msimu wa joto na msimu wa baridi kama mchezaji kwenye barafu na mwendesha baiskeli. Aliteuliwa kuwa rais wa kamati hiyo baada ya mkutano wa bodi kuu iliyo na wanaume wengi. Hashimoto alichukua nafasi ya Mori, waziri mkuu wa zamani mwenye umri wa miaka 83.
Mwisho wa habari za dunia kutoka VOA. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara ulimwenguni WTO ambalo limeweka historia kwa kumchagua mwanamke wa kwanza na mwenye asili ya Afrika. Katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya baridi kali inayoendelea ulimwenguni lakini hasa hapa Marekani na katika jimbo la Texas. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala kutoka nchini Nigeria alichaguliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, ambapo taarifa ambayo ilitolewa na wanachama wa WTO ambao wamefanya historia kubwa iandikwe kutokana na pale walipokubaliana kwa kauli moja kumchagua Ngozi Okonjo-Iweala wa Nigeria kwa mkurugenzi mkuu wa saba wa chombo hicho kikubwa na muhimu kabisa katika masuala ya biashara ulimwenguni. Anaanza jukumu lake tarehe mosi ya mwezi Machi mwaka huu na anakuwa mwanamke wa kwanza na Mwafrika wa kwanza kuchaguliwa kushika wadhifa huo, na awamu ya kwanza itamalizika tarehe 31 mwezi wa Agosti mwaka 2025. Mwenyekiti wa baraza la WTO David Walker kutoka New Zealand, ambaye yeye na waratibu wenzake balozi Dashio Costillo kutoka Honduras na balozi Herald Spulod kutoka Iceland waliongoza mchakato wa uchaguzi wa mkurugenzi mkuu wa WTO, mchakato ambao umefanyika kwa miezi 9. Kile ambacho kinaelezwa yeye mwenyewe alichokieleza mkurugenzi mkuu Dr. Ngozi amezungumzia kwamba kile anachokiona kama changamoto kubwa na kipaumbele chake ni kikuu ni kushirikiana na wanachama kushughulikia harakati za athari za kiuchumi na kiafya zilizotolewa na janga la COVID-19. Lakini tukumbuke kwamba mchakato wa uchaguzi ambao ulifanywa na baraza kuu la WTO unafuatia hali isiyo iliyokuwa ya sintofahamu ambayo iliibuka baada ya Marekani awali kukataa kuunga mkono maridhiano ya kumchagua Dr. Okonjo-Iweala na badala yake kuonyesha kumuunga mkono waziri wa biashara wa Korea Kusini Yoo Myung-hee. Hata hivyo, kufuatia uamuzi huo, Bi Yoo tarehe 5 mwezi huu Februari aliamua kujiondoa kwenye mchakato. Utawala mpya wa Marekani chini ya Rais Joe Biden ulitupilia mbali kizuizi cha Marekani na kutangaza kumuunga mkono Daktari Okonjo-Iweala. Balozi Welcome washukuru wagombea wote ambao walishiriki katika mchakato huo kwenye kile ambacho alikiona kwamba wakushukuriwa zaidi ni BO kwa kuendelea kuunga mkono WTO na mifumo yake ya kibiashara ya kimataifa na kujiondoa katika mchakato huo. Mchakato wa kumchagua mkurugenzi mkuu mpya wa WTO ulianza ulianza tarehe 14 ya mwezi Mei mwaka wa 2020 baada ya mkurugenzi mkuu Roberto Azevedo kujulisha nchi wanachama wa shirika hilo kuwa anang'atuka kutokana na wadhifa huo, ambao mwaka mmoja kabla ya kumaliza kipindi chake aliondoka rasmi tarehe 31 mwezi Agosti hapo mwaka jana. Kuzungumza juu ya uchaguzi wa Dr. Ngozi, nimezungumza na Amin Mwidau kutaka kufahamu kile ambacho anakiona hasa mara baada ya mataifa mengi ya Afrika kuonekana kufurahia jambo hili na kudhani labda shirika hili la kibiashara la kidunia linaweza kuleta mafanikio makubwa ama kutoa mwanya mkubwa kwa nchi za Kiafrika, au uwepo wake yeye Mwafrika basi unaweza ukaleta uhusiano mzuri na bora zaidi ambao utakuwa na maslahi kwa bara la Afrika. Amin Mwidau, je, hili linawezekana kwa yeye kuwepo kutoa nafasi, kutoa fursa kwa mataifa ya Afrika zaidi? Na je, kwa nafasi jinsi zilivyo, uwepo wake yeye anaweza akafanya mabadilisho yoyote ile ya kutoa kipaumbele kwa Afrika, au bado kuna hali ya mifumo ndani ya shirika hili la kimataifa la kibiashara inaweza kumzuia kufanya hivyo?
Asante ndugu hili. Kwa kifupi ni jambo zuri kwa wa Dr. Ngozi kuchaguliwa katika wadhifa huu wa kuliongoza shirika la World Trade Organization, kwa sababu yeye ni mzoefu katika masuala ya kiuchumi, masuala ya kifedha na masuala ya mashirika ya kimataifa. Lakini kikubwa cha watu kutambua ni kwamba ili shirika la World Trade Organization ni shirika la mataifa ambalo lenye kuhusika na sheria za kibiashara baina ya nchi na nchi nyingine. Kwa hiyo yeye mbali na kwamba yuko ni kiongozi wa shirika hili, majukumu mengi ya chama kile ama ya shirika lile ni majukumu yenye kuamuliwa kimataifa, si majukumu yenye kuamuliwa na kiongozi wa kile chama. Kwa hiyo kwa mwelekeo wa kiraisi, kwa vile yeye ni mtu ambaye ana uzoefu wa masuala ya kitawala, masuala ya utendaji kazi katika nchi za Kiafrika vile vile na African Union, atakuwa ni mtu ambaye ana ujuzi wa kutosha wa kuwashauri ama kushauri nchi za Kiafrika katika jinsi ya kujumuika katika shirika la World Trade Organization na kupata manufaa ambayo yatakuwa ni yenye tija kwa watu wake.
Kile sasa kinachoonekana kwa Waafrika wengi ni furaha iliyoje kwamba mwanamama wa Kiafrika amepata na amechukua wadhifa huo. Kuna chochote kile ambacho anaweza akawa na ushawishi licha ya kwamba maamuzi mengi hufanyika kupitia michakato mbalimbali ambayo hushirikisha jopo la kimataifa?
Ushawishi atakokuwa nao ni kwamba yeye ni mtu mwenye weledi mwingi na mkubwa zaidi katika masuala ya kibiashara, masuala ya kifedha na masuala ya kitaifa. Kwa hiyo katika zile agenda za shirika hizi, yeye kama kiongozi atakuwa na ushawishi wa kuamua ni jambo gani la kufanywa sahihi na ni jambo gani ambalo litasubiri kwa wakati huu. Na pia kwa nchi kama zile za Afrika ambazo pengine misimamo yake haijakuwa ni tofauti, aweza akajimulisha pamoja, kwa sababu tutambue kwamba yeye ni mmoja kati ya viongozi waliochaguliwa na shirika la African Union kushughulikia masuala ya kutafuta fedha ya kupambana na janga la COVID. Kwa hiyo ni mtu ambaye amefanya kwa karibu sana na nchi za Kiafrika kikazi, na vile vile kwa wakati mmoja alikuwa ni mtu mwenye kufanya kazi na World Bank, na yeye pia ni raia wa Marekani. Kwa hiyo atakuwa na ushawishi mwingi kwa mataifa mengi, mataifa ya Kiafrika, mataifa ambayo yalikuwa ni washiriki kwenye World Bank na Marekani. Kwa hiyo kile itakavyokuwa hata jitokeza dhahiri kwamba yeye ni mjumbe mwenye kupigania masuala ya Kiafrika, lakini kutokana na uzoefu wake na kwamba Afrika ndipo nchi alipotokea, tutategemea kwamba sura zake ataziangalia Afrika kwa sura ya huruma.
Kile ambacho unaweza kuuliza watu wengi na wakataka kujua, unadhani kuwepo kwake kunaweza kubadili mtazamo wa WTO kutoka kwa Afrika?
Naam, yawezekana, kwa sababu msimamo, kwa sababu tukijikita katika masuala ya kazi ya World Trade Organization ni nini? World Trade Organization kazi yake kubwa ni kutunga sheria zinazowezesha biashara kutendeka baina ya nchi mbalimbali. Sasa katika tatizo kubwa nchi za Afrika walizokuwa kipambana nazo ni kwamba wao ni watu wenye kutoa zile raw materials ama mali ghafi ambayo kwamba nchi za Ulaya ni wenye kuzitengeneza na wakaziregesha wakaziuza, na pia vipingamizi vingi vya kibiashara ambazo vimefanya Afrika kuwa ni wanunuaji na sio wauzaji wa mali yenye thamani. Kwa hiyo ukikurekebishika kwa sheria hizi kutaipa Afrika nguvu zaidi katika hali yake ya kujiinua kutokana na kutumia mtindo wa kimataifa wa kibiashara.
Kwa WTO yenyewe kwa miaka mingi imekuwa ikionekana vipi kwa mataifa ya Afrika? Manake kuna hali hii ambayo imeonekana kama vile watu wanafurahia sasa Mwafrika iko pale, basi mambo yatabadilika. Kabla ya huyu mama Dr. Ngozi kuchukua wadhifa, nini mataifa ya Afrika yalikuwa yanaona hili shirika la WTO?
Zaidi ilikuwa ni kwamba msukumo mkubwa zaidi wa sheria za kibiashara za kimataifa zilikuwa zikipendelea nchi za magharibi ama nchi za Ulaya ama nchi ambazo si za Kiafrika, kwa sababu tukumbuke kwamba Bibi Ngozi atakuwa, Dr. Ngozi atakuwa ni mbali ya kwamba ni Mwafrika wa kwanza, nafikiri atakuwa pia ni mwanamke wa kwanza kuchukua kiti kama hichi. Na katika masuala ya kilimwengu, ukiangalia mashirika mengi ni mashirika ambayo yameongozwa na wazungu, aso wazungu ambao ni wanaume. Kwa hiyo maslahi yao ndio yalikuwa yametoa kipaumbele katika uamuzi ama katika utendaji kazi wa mashirika kama haya. Kwa hiyo kuna kile kitu ambacho wazungu wanakiita ni symbolism, ni kwamba matumaini fulani ya kibinadamu ambayo tuyaona kwamba kuna uwezekano wa mtoto wa Kiafrika wa kike kuzaliwa akakua na akafikia hatima ya uongozi kama ile. Kuna uwezekano ya kwamba Mwafrika aweza akakua akaweza kushawishi ulimwengu kukuletea manufaa katika nchi za Afrika. Lakini tukiangalia kwa sehemu nyingine, kuweko kwa Waafrika katika mashirika ya ulimwenguni si lazima kwamba yataleta matumaini ama yataleta matokeo tunayotarajia. Obama aliwahi kwa wakati mmoja kuwa ni rais wa Marekani ambaye alikuwa ni kiongozi mwenye nguvu zaidi kuliko viongozi wengi. Kofi Annan aliwahi kuwa ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Lakini hawa wote ni watu ambao kwamba utendaji kazi wao umedhibitiwa na mifumo ya kiserikali na ya kisheria ya yale mashirika wanayofanyia ama zile nchi wanazofanyia. Kwa hiyo kwa ufupi, mategemeo yetu makubwa ni yawe ni ya kwamba yeye ni mtu mwenye kuelewa shida za Afrika. Yeye ni mtu ambaye atakuwa na imani ya Afrika. Kwa hiyo hakuna lolote ambalo ni baya litakalotendewa kwa Afrika ambalo ataliona yeye na alikubali. Hilo ndio jambo kubwa ambalo kwamba tuwe na imani kwamba yeye aweza akanitenda katika World Trade Organization.
Lakini kwa nini uteuzi wake ulionekana kuwa kama na ukakasi, ukawa vuta ni kuvute, tukasubiri kwa kipindi kirefu mpaka kuja kuthibitishwa?
Kuna masuala mengi, kwa sababu katika mchakato wa kuchagua kiongozi katika World Trade Organization, sana sana uchaguzi wenyewe utokana na makubaliano baina ya wanachama. Lakini wakati huu ilikuwa ni mara ya kwanza ambapo hawakuweza kukubaliana ni nani ambaye kwamba watamkubali wote kwa mara moja kuwa ni kiongozi. Na sana baada yeye kwa kuenda katika mchujo ule, baada kwenda kwenye mchujo kulikuwa na technicality moja. Technicality iliyokuweko ni kwamba yeye alikuwa ni Mwamerika, na nafikiri kulikuwa na mmoja kati ya viongozi wengine ambao walikuwa Amerika wamewapigia debe na yachaguliwe. Kwa hiyo haikuwezekana kwamba viongozi wote wawili wawe watoka Marekani. Kwa hiyo serikali ya ndugu Trump ilimwekea kikwazo kwake yeye kutomuidhinisha kama kwa sababu yeye pia ni Mwamerika, ana uraia wa Marekani. Kwa hiyo alimwekea kikwazo cha yeye kutomuidhinisha kuchukua utawala wa shirika hili. Lakini alipoingia ndugu Biden, kikwazo kile ambacho alikuwa amewekewa kikaondolewa, na hicho ndio kikamwezesha yeye kupata fursa ya kuingia katika mamlaka.
Asante sana Amini Mwidau kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani katika sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tutaangalia hali ya baridi kali ambayo inaendelea kutokea hapa Marekani, ambapo majimbo mbalimbali yameshuhudia kiwango cha joto cha chini kabisa ambacho kimesababisha barafu, baridi kali na theluji nyingi, ambapo sehemu mbalimbali zimejikuta zikipata madhara ya kutokuwa na umeme. Lakini kwa hapa Marekani, jimbo ambalo limeonekana kuathirika zaidi ni jimbo la Texas, ambalo kwa miaka mingi lenyewe limekuwa liko katika mazingira ya joto, na hata baridi yake huwa si kali kiasi kwamba kufikia kiwango ambacho kimejitokeza kwa mwaka huu. Wataalamu wa masuala ya hali ya hewa wanaeleza hali hii hutokea nadra sana kwa jimbo la Texas kwa miaka mingi ambao wao hawajaweza kushuhudia kiwango cha joto kama hiki. Mpaka hivi sasa kuna maafa mbalimbali yameshatokea ya vifo vya watu na uharibifu wa mali, vile vile hasa magari, lakini kikubwa zaidi ni watu wa jimbo hilo kukosa huduma ya umeme ama stima kwa kipindi kirefu, wakati huo wanakabiliana na joto hilo kali na kujikuta wanatumia kuni zinazotokana na uzio wa nyumba zao. Nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba ambaye yeye binafsi anafuatilia swala hili, lakini pia mtoto wake anaishi jimboni Texas na amekabiliwa na hili. Profesa, labda utueleze hali hii kwanza inasababishwa na nini na ikoje?
Marekani yote imekumbwa na baridi kali sana, lakini zaidi ya hapo jimbo la Texas limekumbwa na mkasa na athari, kwa sababu hawakufanya matayarisho ya kutosha kukabiliana na baridi ya winter.
Sasa kile ambacho kinaonekana kwa mujibu wa watu wa utabiri wa hali ya hewa, je, hii ni baridi ambalo ni la kawaida au ni baridi ambalo ni rekodi ambayo imewekwa na itaendelea kukumbukwa?
Ni rekodi. Hizi rekodi huja kila miaka kama 11 au 20. Kwa hivyo hii ni rekodi, na wengi wa viongozi katika majimbo mengine huwa wamefanya matayarisho. Shida ya Texas ni kuwa hawakufanya matayarisho ya kutosha.
Unapozungumza matayarisho unamaanisha nini, Profesa, kwa mtu ambaye hajui mazingira ya Marekani na mazingira ya hali ya baridi?
Ukiwa na majimbo kama Washington, Oregon, Maryland na Alaska, katika stesheni za nguvu za umeme wameweka miradi na wameweka hatua fulani ambazo baridi ikiingia kama hii, stesheni zinaendelea kutoa umeme na umeme unaendelea kuzungushwa. Pili, huwa wanaweka matayarisho kama kwa mfano umeme unaotoka kwa upepo au umeme na joto inalotoka kwenye gesi, kwa wameweka mbinu ambazo bomba ambazo zinasambaza gesi huwa pia zimewekwa joto kidogo, ili baridi ikiingia zinasambaza gesi na hiyo gesi hutumiwa kuleta joto kwenye nyumba za wananchi.
Sasa kile ambacho kinaonekana kwa mfano Texas sasa hivi, ni vitu gani hasa ambavyo watu wanakabiliana navyo kama changamoto kubwa ya kutokana na baridi hii kali kabisa ambayo imewahi kutokea?
Changamoto ni kuwa wakati hii baridi ilipoonekana, nafikiri miaka 11 iliyopita, wakaonyesha kuwa serikali ya jimbo la Texas ilitakiwa kuchukua hizi mbinu. Wakaja viongozi wa Republican wakasema kuwa hiyo ni kuharibu pesa. Basi walikazia mfuko, kutumia lugha ya Kiswahili cha Kenya, walikazia mfuko na hawakutoa fedha ambazo zingetumiwa kufanya hayo matayarisho. Sasa vile hakuweko na fedha na matayarisho, pia kuna jambo lingine nieleze wasikilizaji. Kwa stima Marekani au nguvu za umeme zimeshikanishwa jimbo kwa jimbo. Kwa hivyo jimbo moja likipata athari linapewa umeme kutoka katika jimbo lingine. Sababu serikali ya Obama iliweka hatua za serikali ya muungano wa Marekani, Texas ikajitoa kwenye muungano huo. Sasa ule wavu unaoshikanisha nguvu za umeme Texas ni umejitenga na majimbo mengine. Kwa hivyo Texas kukiharibika, hakuna njia majimbo mengine yanaweza kuwasaidia kwa umeme. Pili, hawakutaka kufuata sheria zile zilizowekwa kukabiliana na athari kama hii. Kwa hivyo kwa vile walikataa na hawakuweka fedha za kufanya hayo matayarisho, hivyo imewapata, sababu hilo wasemaji wa Kiswahili, majuto ni mjukuu.
Lakini hivi swala la baridi imeonekana kama vile dunia nzima, maanake tumeona hata nchi za Ulaya zikiripoti kuongezeka kiwango cha baridi. Hapa Marekani tumeona hata maeneo mengine mbali na Texas, japokuwa kwamba hawajakabiliwa na tatizo kama kukatika kwa stima ama umeme, lakini wanaeleza kwamba viwango vya joto vimekuwa vya juu kweli kweli. Hili hapa kuna nini kinaendelea?
Kwanza nikueleze, mimi mwanangu anaishi Texas, na baridi ilipomzidi ilibidi kuvunja ua na kuni kujaribu kuwasha moto wa kuni. Ilipomshinda akakimbia kwenye gari na amepeleka masaa 24 mpaka amefika kwa nyumba yangu Louisiana. Kwanza imeniathiri mimi mwenyewe kibinafsi. Jambo la pili ni kuwa kuna kitu kinaitwa tabia nchi. Sasa utabiri wa tabia nchi ni kuwa ukiwa na tabia nchi, kwanza wakati wa msimu wa joto kunakuwa na joto nyingi, na wakati wa msimu wa baridi, baridi inakuwa zaidi. Kwa hivyo hii inafuatia utabiri wa tabia nchi kuwa tunakuwa na hizi vipindi vya baridi nyingi wakati huu. Kwa hivyo hivyo ni kile tunaita global change, nikisema tabia nchi, mageuzi ya tabia nchi.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kwa namna moja ama nyingine kwa mazingira halisi ambayo yamekuwepo ni juu ya swala ambalo umeligusia hapo. Sasa Texas ni kwamba ni maandalizi tu ama kwa ujumla jimbo lenyewe ni jimbo ambalo limekaa katika mazingira ya kutopata baridi kwa miaka yote?
Jimbo la Texas liko kusini, ni kusema kuwa lina joto zaidi ya majimbo mengine ya Marekani. Kwa hivyo kawaida hawawi na baridi kuu kama hii, lakini ukiwa mwaka kama huu baridi inaelekea kusini na kuwafikia. Kwa hivyo ukijua kwa kuna baridi kali kama hii itatokea kila miaka 10, inabidi kujitayarisha. Wale walisema kuwa hawataki kuweka pale zile fedha, sababu wanasema kuwa eti Texas hakuna baridi, na kuwa viongozi wale wa Texas wanasema kama Rais Trump aliye rais mstaafu wa Marekani kuwa hawaamini kuna mageuzi ya tabia nchi. Kwa hivyo hawaamini chochote, kwa hivyo hawakujipanga na hawakufanya matayarisho. Texas ndio iko kusini, lakini hizi vipindi vya baridi vitakuwa vikionekana.
Tunafahamu umegusia kwamba hii hali imekuathiri hata wewe mwanao yuko Texas na imebidi akimbie kwenye jimbo hilo. Je, mpaka hivi sasa maafa ambayo yanaelezwa na ripoti za huko yako ya kiasi gani?
Wamekufa watu 39. Sasa walikuwa wanategemea stima kuweka joto kwa nyumba. Hiyo stima imekatika, kwa hivyo nyumba ziko baridi. Halafu walikuwa wanategemea gesi, hiyo gesi haipo. Walikuwa wananunua mafuta na maji kutoka kwa maduka, hayo maduka yamefunga, na ikabidi sasa kulete joto kwenye nyumba. Mtu ukiwa na ua, yani fence, unavunja ile fence na kuchukua kuni. Ile fence ikiisha unachukua picha, na sasa inavyoelekea ni kuwa kama joto halirudi, itabidi kuvunja makabati na meza kutafuta kuni ya kuleta uvuguvugu kwenye nyumba.
Na utabiri wa hali hewa unaonyeshaje hili hali itakwenda labda mpaka lini hasa?
Mungu ni mkubwa, wanasema kuanzia kesho kutwa joto litaanza kuingia.
Na mpaka hivi sasa umegusia maafa yameshatokea mengi, labda kwa watu, mali zao, magari na ajali, swala lizima hilo limekuwaje?
Uharibifu wa mali na magari lazima unafika milioni mia nyingi za dola, hata kufika karibu bilioni.
Na kile ambacho sasa kwa mfano mwanao amekiamua kukifanya ni nini mpaka hivi sasa, Profesa?
Mwanangu alijaribu kwanza kuwasha kuni, lakini yeye sasa hakuwa na uzoefu ule. Akaenda akatafuta kuni, alienda na akatafuta kuni, akatembea akatafuta kuni, akajaribu kuziwasha, kujaribu kuwasha zikatoa moshi sababu zilikuwa kuni baridi. Akaona ule moshi umemshinda.
Asante Profesa Fulbert na Mwamba kwa kutueleza haya yote. Basi na hapa tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.